Człowieczy. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Sve pripada istoriji i književnost je uvijek tu. Ona je dio svega što se dešava. Ona uvijek mora biti moralna i katarzična. Sve moje priče dugo su sazrijevale u meni. Ovo su riječi Vesne Kapor, književnice i večerašnje gošće u emisiji Dobroveče čovječe, dobitnice nagrade Meša Selimović za knjigu Nebo tako duboko. Za istu knjigu Udruženje književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka Vesni je dodijelilo nagradu Đuro Damjanović. Vesna Kapor, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Preciso perder para depois ganhar e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera paciente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar e mesmo sem ver. Chegar
Naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe je književnica Vesna Kapor. Vesna, dobroveče i dobrodošla u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu i na interesovanju za književnost.
Evo, u Banja Luci ste. Neposredan razlog za ovo što ste u Banja Luci je nagrada koju ste dobili od Udruženja književnika Republike Srpske i podružnice Banja Luka, nagrada Đuro Damjanović. Čestitam vam na nagradi.
Hvala.
Da, to je za knjigu Nebo tako duboko. Vesna, kako je nastala ova knjiga? Koja je tema knjige i šta je bila za vas tu inspiracija?
Tema knjige je složena i ne može se odrediti zapravo jednim pojmom. Nekako na početku sam mislila i pričala da je to knjiga o bolu, a onda sam mislila da je knjiga o gubitku, pa onda da je sad prosto kako vreme protiče i kako gostujem svuda i pričam o toj knjizi, onda sam pomislila da je zapravo knjiga o životu, jer život je prepun gubitaka i ničiji život nije med i mleko. Knjiga govori, evo kad bismo odredili, tražili onako školski temu, o gubitku deteta i o tome kako roditelji i bližnji, pored roditelja, dakle još neki ljudi, doživljavaju taj odlazak sa ovoga sveta, jednog anđela, Tare Senice, koja je zaista po svemu bila izvan vremena. I to je istinit događaj. Književnost počiva uvek na stvarnosti na neki način, čak i ova fikcija, neka potpuno druge vrste uvek uzima i crpi građu iz stvarnosti. Ali nije ovo obična priča i nema klasičnu fabulu. Ovo je zapravo priča iskazana kroz imaginarna pisma. Pod naslov je Pisma za Taru. Jer svako od junaka piše u svojoj glavi pisma Tari neprestano, a polazište je zapravo iz jedne misli, i to je bio prvobitni naziv romana, Šta smo radili tada? Jer znate, kad čovjek izgubi nekoga, uvek se postavlja to pitanje, sam sebi postavlja pitanje i deli ga sa bližnjima, šta smo mi radili tada, da li smo mogli ovo ili ono, da li bi bilo bolje ovako ili onako. I taj roman je onda u četiri glasa zapravo priča i viđenje toga šta se dešava u životu kada nam ode neko drag, kako se borimo s tim, i tako da je to jedna priča o životu strašnom i divnom. Divnom kad se setimo vremena koje smo proveli s nekim, i teškom i strašnom kad vidi čovjek tu prazninu ispred sebe, to nedostajanje. I to je knjiga o nedostajanju, a i o samoći u velikom gradu, o životu u velikom gradu u kome nema topline ili ima samo i tek malo u tragovima. A knjiga je nastala tako što sam po tom događaju, pošto sam poznavala Taru Senicu, po tom događaju ja sam odlazila kod njene majke želeći da ju utešim. Znate, onaj naš običaj koji mi nosimo u sebi da idemo kod ljudi kad im se dešavaju teške stvari, da ih držimo za ruku, ponesemo narandžu, jabuku, svi ti naši običaji, da ćutimo, plačemo, pričamo. Nekako moram da kažem da sam detinje naivno mislila da može nekako nešto tu da se malo ublaži, da se pokaže čoveku da nije sam. Međutim, to su teški i strašni trenuci i mi smo svi ovdje koji smo preživjeli rat zapravo svjesni šta je to i znamo kakvi su to trenuci i gubici. I na neki način sam počela potpuno nesvjesno da pišem, jer valjda taj bol, ti sati, ti minuti, te priče više nisu mogle, bile su sabijene u meni I kad sam se vraćala kući, tako u neke teške pozne časove večernje, eto, gužvalo se sve to i meni, onda bih sedala i pisala. Ne kao ideju da napišem knjigu, ne uopšte. Samo sam valjda pisala, ne znam, da bi spasila možda i sebe i te trenutke od zaborava. Na kraju sam to odnela roditeljima i rekla sam, sad i ovo vaše, vi što god kažete, radit ćemo s tim. Nikakvu misao o objavljivanju nisam imala. Oni kad su pročitali, to je majka, pozvala me je i rekla ovo da se objavi, jer svako umetničko delo mora da vidi svetlost dana. Ona je žena po obrazovanju slikar i njoj su te stvari jasne. Međutim, posle toga nas dve smo još dva puta najmanje prešle zajedno svaku reč. Dakle, prosto ja sam bila uplašena i nisam htjela da uvredim nekoga tu, da se neko ne ucveli u tom romanu, jer sve su to stvarni junaci. Znate, lako je pisati priču, pa i tragičnu, ako uzmete temu iz istorije, recimo. Evo da sam ja to pronašla negdje u građi istorijskoj ili pročitala u novinama i želite da napišete roman sa klasičnom kompozicijom, to tu onda ima poigravanja, vi znate kako to ide. Ako ste već u toj materiji, mora se, kako se likovi grade, kako fabula i tako, to bi bilo nešto drugo. Međutim, ovo je bila jedna zgusnuta priča o unutrašnjem stanju junaka i nekako sam se osjećala odgovornom da slučajno nekoga ne ucvelim. I ta reč mi je nekako isto ostala od naših baba i iz našeg naroda, da se neko ne ucveli, pazi da nekoga ne ucveli, što mi je bio jedan od osnovnih poslova, da kažem, kad sam na kraju spremala knjigu za objavljivanje. Potom sam odnela u Srpsku književnu zadrugu Draganu Lakićeviću, jer on je moj prvi urednik, urednik prve knjige i prijatelj. Isto bez namere ikakve da to bude u SKZ-u ili u Kolu. Prosto da pročita. I on se javio posle nekoliko dana. Napisao mi je pismo. Draga Vesna, sedim, čitam i plačem. Evo kakav sam ti ja urednik. I posle je došla cela priča o Kolu. Tako je nekako ova knjiga sudbinski došla prosto na to mesto, na važno mesto u Srpskoj književnoj zadruzi, u mom životu, u Srpskoj književnosti, da kažem, jer kako mi je Dragan tada rekao, najveća nagrada za ovu knjigu je to što je ona u Plavom kolu. O tome moraš da imaš svest. Sve druge nagrade su manje važne. Ona je sad u Kolu, u našoj istoriji, u nizu od Zmaja, i sad da ne nabrajamo sva velika imena koja su objavljivala i objavljena u Kolu, ti si sada tu s tom knjigom i ta knjiga je večna i to je jedna uteha.
Da, Vesna, mogu li da vas zamolim da pročitate jedan odlomak iz knjige?
Pročitat ću odlomak s kraja knjige, baš o tom kako sam pisala, o tom osjećaju kako je bilo pisati ovu knjigu. Moram također da kažem da su prilikom čitanja rukopisa profesor Radivoje Mikić i Milo Lompar su mi neke sugestije davali i podržali me i to mi isto bilo značajno i važno. Mislim, ja nisam od onih ljudi koji misle da ono što napišu da je gotovo završeno i da nema menjanja. Nekako sam uvek tražim od svojih proverenih i dobrih savjetnika i čitalaca njihov sud. Ali istina je da se knjiga suštinski nije menjala. Te dve godine dok smo mi nju glačali, to su bile za čitaoca koji nema to književno oko tako minorne izmene. Ali nama je to, meni je to značilo.
Izvolite, da čujemo taj odlomak.
Pisala sam, jer nisam znala ništa bolje za utehu, za smirenje i večnost. Grčevito, kao da se može uhvatiti rasuto vreme, oblikovati nedočekani časovi. Beležila sam i gutala suze. a nekad su se one kotrljale na tastaturu. Bez svesti o objavljivanju i svetu izvan zapisanih redova, grabila sam sećanje. Posle naših razgovora, sejala sam reči kroz svoje srce. Plašila sam se, kao što se i dalje plašim, da je ne ucvelim, da ne oteža neka moja reč, pogled ili gest. Radila sam najbolje što sam umela i nisam bila sama. Anđeli su svuda oko nas.
Sentimientos libres que tuve una vez, tú la gloria conquistabas sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfado, fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó. Vuelve, madrugadas que se abran al sol.
Kada govorimo o nagradama, da pomenemo da ste vi dobitnica nagrade Miloš Crnjanski, jedne veoma značajne nagrade koja se dodjeljuje u Srbiji, a iza malo vam je izvakla Andrićeva nagrada. Koja su djela u pitanju?
Po sećanju se hoda kao po mjesečini zbirka priča. To je moja prva zbirka priča. Pre toga je bio roman Tri samoće ili mjesta nedovršenih stvari, u kome je smeštena jedna priča, ratna priča. Međutim, to je sad digresija, taj roman nekako nije tad odjeknuo zbog toga što je nekako naše društvo potiskivalo i potiskuje i dalje te priče vezane za rat, za srpska stradanja i za celu tu istorijsku priču. I nekako je ona malo tad po strani ostala. Posle je došla zbirka priča Po sećanju se hoda kao po mesečini, u kojoj sam ta sećanja na rat i te događaje kao reminiscencije nekako podelila i pisala tako. I on, ta priča, ne priča, nego ta knjiga je zaista imala odjeka i zaživjela nekako među čitaocima i oni je bila u najužem izboru za Andrića. Ali Crnjanski je moja duboka ljubav, a nagrada Crnjanski se samo jednom suštinski može dobiti, to je za prvu knjigu u žanru. I ona je veoma važna, ona je nekako i kamen, temeljac i početak mog radovanja u književnosti.
Kako ste uopšte počeli da pišete, Vesna? Da li je to bilo u djetinjstvu? Recimo, znamo da ste rođeni u Nevesinju, pa za Hercegovce kažu imaju britakum, oštar jezik. Da li brzo pišu, da li pamte, da li samo i pripovjedajući pišu, da tako kažemo?
Sve to što ste rekli, to je istina. Vrlo rano sam počela da pišem, da beležim u osnovnoj školi. Znate, kad su otkrivali nekad ko ima talenta, ko nema i tako, to je bilo pisanje, bilo moja strast od uvek. Ali da bi to pisanje nekako oživjelo u čoveku, mislim da mora da se ima i neki podsticaj porodični ili nije dovoljno samo literarna sekcija, recimo. Mnogi su bili tu pa nisu nastavili. Mora da se ima neki živac, neki nerv koji vas vodi dalje, mada sam ja pravila pauzu. Ali u tom celom pripovedačkom mom ciklusu i počecima značajnu ulogu imala moja prababa Rista, koja je doživjela skoro 100 godina, a živjela je s nama. Ona je htjela, znate, da živi sa svojim unukom i njegovom porodicom. A imala je nekoliko žive dece tada, a moj džed tad nije bio živ, recimo. Ali ona je željela da živi s nama i moji su roditelji to ispoštovali. I ona je bila riznica pripovedačka. Koliko je ona naizus stvari znala iz narodne književnosti, epske pesme, lirske pesme, pripovetke, zagonetke, igre neke, to je bilo neverovatno. Recimo, mi smo se s njom igrali nekih igara koje su bile za nju i naporne u to vreme i nekako, recimo, neka igra je bila Potamo se medo. Tako. I onda brati ja kod nje u krevet se zguramo i ona sad kaže, e sad ide, potamo se medo, sad se guramo. I ko koga obori, on je, dakle, pobednik. Naravno da smo mi nju obarali. I tu smo bili, naravno, i grđani. Ali to nam je bilo tako slatko, jer nismo mogli da se zaustavimo. Eto, to su neka moja rana sećanja i to je valjda nekako ostalo da živi. A još jedna stvar, da, nekako su svi tamo pripovedači. Evo i sad, pravo da vam kažem, prošle godine sam imala jednu reportažu za Nacionalnu reviju Srbija Svjetlost u Hercegovini, kroz Hercegovinu. I pisala sam o tome kako se još uvek tamo pripoveda uveče u dvorištu o običnim stvarima kao da su najvažnije stvari na svetu. I tim tonom se pripoveda kao da je sad to živa knjiga. Dakle, ja sam prisustvovala također i okupljanjima porodičnim. Kod nas su, naravno, zbog mojih baba, sedili i dolazili stalno njihovi ispisnici, naši srodnici. I tu su se stalno vezle neke priče. Dakle, u tom epskom smislu sve je bilo tema pripovedanja i kao da je sve pitanje života i smrti. Ja sam tu negde sedela kod baba ispod stola, sa strane slušala i pamtila. Boga mi, dosta sam zapamtila. Bila je to jedna istorija koja nije bila u školi učena također. Jer sad mogu da kažem, jer sam slušala i priče koje su bile stvarne, ne ona istorija koja je bila iznuđena. I to je vrlo značajno bilo i za moje oblikovanje uopšte svest o istoriji, svest šta je to istina, šta nije istina, šta može da bude i kako se ljudima čini da je nešto kad su ubeđeni ideološki, recimo, ili bilo kako da je nešto istina, a ono u stvari uvek imamo i onu drugu stranu. Celo to detinjstvo moje je bilo zaista, moram da kažem, magično i divno. I rado se sećam, recimo, Božića tada. Mi smo slavili Božić u zgradi svi, i osim jednog čoveka, ali nikad nam nije pravio problem. i njegove čerke su s nama radovale, ali ovaj, mi smo bili svi mali, nekako generacijski, i ono hodalo se, kako se kaže, prelazili su jedni kod drugih, odrasli posle položajnika, a mi onda deca ostanemo, pa ono krišom cugnemo malo vina, rakije, piva, pa se nekako tako malo i podnapijemo, pa se smijemo i tako valjamo ispod stolova po tamo gde je bilo i ovoga, i žita i slame po običajima. Tako da je to ceo jedan, taj svet sam ja ponela dalje sa sobom kad sam otišla u Beograd.
Kada ste otišli u Beograd da studirate i kada je nastala neko vaše prvo djelo? Da li ste počeli sa poezijom, sa prozom, pričama?
Pisala sam poeziju i bila nagrađivana u srednjoj školi, a to sad pričam kao anegdotu, nisam doturila nigde, a možda je i vreme da stavim u biografiju negde. To je ovaj deo pripovedački. Bila sam dva puta dobitnik nagrade za poeziju na Šimićevim susretima u ono vreme. I nekako su svi mislili da ću zaista biti pesnik. Međutim, kad sam upisala književnost u Beogradu, a u Beograd me odveo, pravo da vam kažem, ovaj profesor Asim Peco. Odveo u nekom smislu zbog toga što sam se dvoumila između Sarajeva i Beograda i nekako svi su moji generacijski otišli u Sarajevo. Tad se nešto manje išlo u Beograd tih 60-ih godina. Ne 60-ih godina, nego generacija 60-ih, neko 7, 5, 70. Oni su nekako više išli, čini mi se, u Sarajevo. I nekako sticajem okolnosti, pošto je Asim Peco bio prijatelj mog strica sa studija, mi smo otišli u Beograd da se konsultujemo s njim i on je meni rekao sljedeću rečenicu, koja je naravno prelomila i mene. Moji roditelji su naravno voljeli da idem u Beograd, jer u Beogradu sam na kraju krajeva operisana kao dete i drugi novi život za mene počeo je, drugo rođenje sam ja doživjela u Beogradu. Da je bilo po lekarima u Sarajevu i Mostaru, ja bih bila na onom svetu još kao dete, eto, i to je zanimljivo. I sve to ima veze za književnost. I profesor Asim Peco mi je rekao, vidi mala kako voliš, ali Beograd je Beograd. To uvek treba da imaš na umu. Beograd je Beograd, Beogradski univerzitet je nešto što je važno. I naravno, eto, na povratku kući, ja nisam uzela sam one papire, ali u Beogradu je trebalo da položim 4 ispita razlike neke, eto, i tad se to dešavalo, zbog toga što nisam iz iste republike, što nije plan i program isti, što nisam bila u gimnaziji i tako dalje, mada i oni koji su bili u BiH u gimnaziji, oni su polagali neku razliku. Nisam ja rekla da ni tada. Bilo mi je teško da se odvojim sad od jednom od roditelja, tako daleko od društva, mislim. Ali negdje na putu ka Nevesinju, čutimo i roditelji, ja, vozimo se. I oni malo tako i ljuti, šta ja sad tu neću u Beograd, pa svi su naši rođaci u Beogradu. I to mi je lakše. Ali ja opet mislim, ovo mi je bliže. I negdje tu, ne znam, na pola puta, ja samo kažem, dobro, eto, u Beograd ću.
Prelomite konačno.
Prelomim. I tako kreni ta priča. Onda mjesec dana spremam ludački te ispite, tu razliku, položim i nastavim da studiram književnost. Ali, kad sam krenula da studiram, još pisala sam poeziju još možda 2-3 godine i neki moj prijatelj iz Trebinja, on je sad u Kanadi, Ljubiša Vlatković, on je studirao hemiju, upoznavao je, bio je stariji, odneo je moje pesme Miljurku Vukadinoviću upokojenom. On je bio, da li u, ne znam, u kojoj instituciji ili udruženju izdavačkom tada, za mlade. I on mu je rekao, evo, samo ove male ispravke, da neke stilske da napravim, ili formalne, i može ta knjiga da se štampa. Međutim, kad si ti uplašen nekako i nisi siguran, ja sam mislila, to ništa ne valja. I to sada, ma kakvi da se objavi, to su strašne neke greške, šta je to? To sad, posle kad sam video, to nije bilo ništa, to je samo bilo negde i lektorisano tek. Uglavnom, odustanem ja od nošenja tog rukopisa i odustanem potpuno od pisanja poezije, jer čitajući lektiru, spremajući ispite, mislim, bila sam štreber, uvek sve od do, nema propusta. Mislila sam, pa sve je rečeno, šta sad ja tu imam da pričam i da pišem, šta će svetu još moje pismo i prestanem ja da pišem. Međutim, kako i zbog čega je taj Ljubiš odneo moje pesme, on se divio, mi smo se dosta družili i na žurkama ili tako na zabavama, gdje god odemo, ja sednem i oni nešto tamo pričaju, zabavljaju se, ja sednem i napišem pesmu. I on je bio oduševljen tim kako ja to sad tako mogu. Kao posle nekako, mislim, nije da se hvalim sad i to meni sve smiješno, nije nikako hvaljenje. Posle moje deca, kad su bili mali, ja sam im stalno izmišljala neke pesme, igre u stihovima, stihovano. I onda su oni tako mali govorili, mama, zašto ne pišeš knjige za decu? Međutim, eto, nisam nastavila ni sa poezijom, ni sa knjigama za decu. Ja sam počela sa sećanjima na rat kao već zrela osoba. Nekako se desilo, sam se, tako je bilo suđeno, mislim. Tako je, Bog mi je to dao, da se objavim kao zrela osoba sa prozom.
Jedno vrijeme niste pisali, kada ste završili fakultet, vratili ste se u Nevesinje. Tamo ste se bavili pedagoškim radom, predavali ste, pa ste se nakon toga ponovo vratili u Beograd. Kakav je bio taj vaš dio života u Nevesinju poslije djetinjstva, a ponovo ste tu? Sa mnogim znanjima i drugačijim iskustvima.
Da, ali to je bio rat. Ja sam se vratila u rat. Bila sam upisala postdiplomske studije i odslušala, ne mogu više da se setim da li jednu ili obe godine. I u to vreme smo mi u Nevesinju bili odsečeni od sveta. Nama je struja, telefoni, sve nam je bilo odsečeno iz Mostara. I niko nije znao, ko nije bio tu, da li mu je neko živ, mrtav, šta se dešava. I stvarno to nisam mogla da podnesem, ispakovala sam se i vratila sam se. I onda škola nije ni radila jednu, možda celu godinu nekako, ne znam ni kako se to sad tačno desilo. Sad sam se baš toga pokušavala setiti prethodnih dana. Da li smo pravili pauzu celu godinu, pola godine školske, uglavnom počela sam da radim tamo u školi. I sad i to je zanimljivo i to je taj... To je ta gorčina, težina i lepota života. To je najtežih i najstrašnijih, dakle, 4, 5, 6 godina u mom životu, najtežih i najlepših s jedne strane. Jer to je ono vreme života i smrti bilo, kad smo mi u školi bili to i deci koje su bila izbjegla mahom, i roditelji i prijatelji, i oni su se nekako grčevito držali za nas nekoliko mlađih koji smo tu radili. I mi smo tad bili jedno. To su bili odrasli ljudi, to više nisu bila deca, znate. Njima su roditelji ginuli, nekome su bili ostali zatočeni negde. Oni su bili prosto odjednom ljudi. I bilo je, dakle, to vreme iskušenja, strašno vreme, a s druge strane opet i vreme te punote. To samo ratovi donose. Mi smo tad, dakle, bili i prijatelji, i rođaci, i profesori, i učenici. Delili smo zajedno posljednji dinar. Delili smo zajedno razne stvari. Dakle, oni su se okupljali, recimo, to jest mi smo se okupljali kod mene u stanu, pošto su se moji roditelji izmestili u selo u vikendicu. Ja sam bila u stanu zbog posla, brat na frontu, i uopšte nekako je bilo jedno posebno zajedništvo. I to su moji prijatelji dalje. Ja sam uvek nekako vezana za njih posebno i za to vreme. I teško je to reći, ali mislim da sam celu građu za ove knjige Dockan koje su došle zapravo tu sakupila, da je to sve raslo tada, sakupljalo se. Tad nisam nešto ni beležila, sam samo neke u notes poneku crticu, a naknadno su ove zbirke priča i roman prvi zapravo izrasli iz tog dela života, iz detinjstva i sećanja. Sve se tu sad pomešalo u tim mojim pričama naknadno, i glasovi mojih baba, džedova, predaka, i te priče zabranjene, i ove koje su bile istorijski relevantne, pod navodnicima sad to kažem, i ta naša stradanja tada. Sve je odjednom počelo kad sam ponovo došla u Beograd. sve je odjednom počelo da živi u meni i slagalo se nekako u priče koje sam beležila.
Da, i tada ste objavila knjigu Po sjećanju se hoda kao po mjesečini, kažete, kad ste već bili jedna zrela osoba i, kao što smo već rekli, dobili ste nagradu Meša Selimović. Kada smo počeli sa ovim odlomcima, ja bih vas sad zamolila možda da nam pročitate nešto od tih ratnih priča.
Ja ću sada odabrati jedan odlomak iz priče Venac za oca. To je zbirka priča pre ovog romana, Nebo tako duboko. I evo, napomenuću da je i ona bila u najužem izboru za Mešu Selimovića. Da. To su mi još neki ljudi rekli da su želeli da daju glas toj knjizi, ali eto, nešto drugo ih je prelomilo, a da kad je došla ova knjiga Nebo tako duboko, zapravo da im je bilo drago što tad nisu dali glasove, jer šta bismo radili sa nebom?
A ne može dva puta da se dobije nagrada Meša Selimović.
Tako da, eto, sve ima svoj put, sve ima svoje vreme. Znate kako, kad bismo mi umeli da čitamo i hteli i voleli da čitamo Bibliju, recimo, sve bi nam se reklo. Ne umem ni ja sve da rastumačim, niti sam tako, da ne pomislite da sam sad neki propovednik, ne znam kakav, ali eto, sve ima svoje vreme, kako kažu u Bibliji. Sve ima svoje vreme, vreme rađanja, cvetanja, žetve, setve, branja, umiranja, sve je to tako tu. Dakle, iz priče Gospodine moj Miloradu Ekmečiću. Sad pročitat ću jedan odlomak, i ova priča je također sva od reminiscencija, od delova, parčića sećanja. Ima više junaka koji se susreću na moru. Jedan od njih je iz Beograda, jedan je iz Bosne koji sad radi u Evropskom parlamentu ili nekim institucijama EU, jedan je narator i njegova žena, tako da se tu dešava svašta. Tu su onda Rusi, Tatari, sve se dešava za vreme osveštavanja hrama u Prebilovcima. Avgust peče. Obucite bijele košulje, rekli su mome džedu i komšijama. Vodimo vas na sastanak sa poglavnikom. I obukli su. U noć je pokucao Avdo Smajov i rekao babi: bješte ovog časa, bješte ubrda Crnogorcima, ne čekajte Ostoju. Ostoju su sutra na tom sastanku maljem u bijeloj košulji. Baba sa petoro preživelih ubrda končala u kolonizaciji. Zemlja nacionalizovana, kuća raspućena. Nigde kamena nema. Bojađija, Ostoja kapor, u nekoj jami huji. Obucite bijele košulje, moja žena Milena ponavlja kao refren vladičine reči. Ipak zapalo nas da sakupljamo glačane morske slane kamenčiće baš sad, dok Prebilovcima huje tužne radosti. Sve ima svoje razloge, mislim. Sklopi oči i sve će nestati. I mala Ponta, i Ruskinje, i Tatari, i žena sa tužnim podočnjacima, koja neprestano ponavlja: a kad ste vi izašli iz Sarajeva? I ribice u mrežastom sunčanom luku. Sklopi oči. Mileninog oca doneli su iz podveležja, rastavljenog u delove, rastavljenog od života, od obličija. Umesto nosa, crni zgrušani cvet. Kroz uši na livadi mirisala kadulja, ruke od lakata na žbunju gloga. Čizme u kojima umornim žuljevitim nogama izlazi iz dvorišta i kaže: za 5 dana sa nogama do kolena nisu doneli. Zameo se korak i ubici i ubijenom. U džepu bila cedulja: pozdrav odavde. Milena ima 15 godina i crne rupe u očima. Milena je moja žena. Mrsko joj je kad čuje ginulo sebe smisla. Kako bi ti sad svoju guzicu šetao ovuda da se nije ginulo pita svakoga ko posumnja. Gužvam papir. Gužvam predeo u očima. Nemoguće je zabeležiti ovu priču. Reči su male. Reči su nestalne. Reči su krhke i nedovoljne. A opet, reči su jedino mesto gde svet počiva.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza, esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Vesna, udati ste, imate dva sina. Da li je neko od vaših sinova naslijedio vaš talenat? Da li je krenuo vašim stopama?
Nije. Oni su se okrenuli tehničkim fakultetima. Slijedili su oca. Mada duboko iskreno mislim da se taj talenat mogao, ne mislim talenat za pisanje, nego sklonost ka književnosti, mogao i razvijati. Međutim, znate, mi smo sami u Beogradu, muž i ja i dvoje dece i cela ta zbrka i trka u velikom gradu, radimo, ja otimam vreme da pišem. Ipak, deca traže, sad ne može kao kad smo mi bili mali, da vas neko ostavi sa, ne sa strane, nego da sigrate na livadi i da sami pronalazite knjige, da sami pronalazite svoje strasti i hobije. Sad ipak moraš sve vreme provesti sa decom ako želiš da nešto zaista da izvučeš iz njih. Oni su dečaci koji su trenirali košarku, igrali se, imamo sreću da živimo u kraju koji, u kome se deca slobodno igraju na ulici, imali su školu blizu, dvorište i nekako intuitivno, čini mi se, sledili su oca i otišli su na mašinski fakultet.
Da, i ostali ste da živite u Beogradu, jer Beograd je Beograd.
Pa nekako se to sve tako zadesilo. Ne znam šta da kažem. Ja bih se vratila u Nevesinje, recimo, i volela sam da se vratim, vratila sam se zapravo, ali eto, posle sam se vratila opet u Beograd da se udam. Sad je, evo, prelazimo s teme na temu, jer je to sve život i gorak i sladak. I sad moje deca idu leti i vole, i to je njihov zavičaj, i to je tako neobično i čudno kako geni u nama rade. Recimo u školi, u osnovnoj, uvek su mi govorili kako moje deca govore očaravajuće za njih, divno sa tim akcentom hercegovačkim.
Pa na majku.
Tako da, eto, sve je uvek živo gde god se nalazite. A moram da kažem da su ove dve zbirke priča koje smo pominjali, u njima su također priče ljudi koji su raseljeni, koji su otišli zbog rata, ovog rata, a i emigracije iz onog prethodnog rata. Priča o mom džedu Dušanu koji je interniran u logor u Grčkoj, pa je onda produžio za Ameriku jer nije voleo komuniste. Kako da kažem, to je mnogo istorije je u ovim pričama, ali ne eksplicitno. Ona je sva i cela u detaljima. Ove su priče iz detalja kao mozaik složene. Dakle, u njima nema izrazito nikakve ideje koja onako direktno ljude ili vređa, ili, nego prosto one su prosto više lirski i poetski iznesene. Ali je važno, mislim, da zabeležimo neke priče i sve je to deo istorije. Isidora Sekulić je zabeležila da sve što radimo jeste testament, pišući o Njegošu. Ona je pisala o tome kako ljudi misle da mogu da rade različite stvari ili ne rade i da to nije važno. I da je testament samo ono što ostaviš u pero nekome kad deliš svoju zemnu imovinu. Međutim, testament je, evo, ova emisija je testament. I ovo će neko jednom slušati i reći, evo, da vidimo šta su pričali njih dve i kako je to vreme bilo i šta je moglo i nije moglo, o čemu se pričalo, kako smo mislile, radile. Sve zapravo pripada istoriji i književnost je uvek tu. Ona je deo svega što se dešava. I eto, po mom dubokom uverenju, ona uvek mora biti i moralna, a i katarzična.
Da. I Vesna, sada evo za kraj ovo pitanje. Da li nešto pripremate sada, neku novu knjigu, neku novu priču? Da li nešto sazriva u vama ovog momenta?
Ovo što nisam rekla i što nismo dotakli jeste da sve moje priče su baš dugo sazrevale u meni. Jedino je ovaj roman izašao odmah, mislim, 2 godine je i on nastajao, ali on nije, kako da kažem, sazrevao u meni kao ove priče koje sam nosila. One su sve bukvalno sazrevale i rasle. Ja kažem, kao ja sam im majka, iznosila sam ih na svet kao majka, nekako sa svih strana ih negujući. I na kraju kad sednem, onda se to brzo ispiše. Međutim, treba mi vreme da sednem, a i treba vreme da se sve to nekako staloži. Sad, evo, ove godine konkretno, zaista ne stižem ništa da zapišem, jer ova knjiga Nebo tako duboko i nagrada Meša Selimović, kojom je knjiga ovenčana. Znate, ovo nije moja nagrada, ovo je nagrada ove knjige. Jer ja bih voljela da nikada nisam napisala ovu knjigu. Ali kad su se stvari tako desile, znate, uvek se pitamo zbog čega neke ljude susrećemo. I često pomislim, eto, ko je mogao znati da sam sedeći i pričajući sa Tarom, da sam bila na neki način predodređena da zapišem njen život i da ga produžim u večnosti. Tako da ova knjiga je zaista nekako zavrtela u ljudima nešto i ljude zanima ova knjiga i nije istina da mi još uvek ne možemo da osjećamo, da smo izgubili moć saosećanja. Naš čovek još uvek osjeća, samo je potrebno doći do čitalaca jer marketinški prostor je zatrpan svim i svačim i mnogim drugim stvarima, tako da je to prvi i osnovni problem da priča dođe do ljudi. Međutim, nagrada Meša Selimović je ovu knjigu toliko osvetlila da sam, moram da kažem, proputovala ceo srpski prostor, mislim, od Budve, Nikšića, evo do Dortmunda. Bila sam skoro u Dortmundskoj parohiji. Gde god je došla knjiga ili glas o knjizi, gde su ljudi osjetili, pročitali deo, odlomak ili poneko i pre celu knjigu, zainteresovani su. Ljudi još uvek osjećaju i imaju srce. Važno je doći do njih. I hoću da kažem, nisam zapravo imala vremena da sednem. Verujte, često mislim trebalo je da pravim beleške na ovim putovanjima. Bilo je toliko toga, toliko susreta sa ljudima. ali ne stižem da zabeležim ni crticu sa putovanja, a svakako imam naravno toga još u komadima što nije još sređeno. Imam i neke priče na blogu. Sad nije aktivan ni taj blog trenutno zbog toga što nemam snage. Ne želim, znate kako, ja prosto ne želim da izbacim ništa, da objavim dok nisam potpuno i apsolutno ja zadovoljna. Bilo to da je crtica sa putovanja, bilo da je ova čista književnost. Dok ne doteram dotle da kažem sad može da ide, mada uvek se može ispravljati i prepravljati, glačati što... kako ja volim da kažem. Ima tu još jedan rukopis, ne znam da li ću ga ikada i objaviti, zapravo koji sam u jednom trenutku beležila pišući paralelno pisma za Taru. To je bio rukopis kroz koji sam valjda ja nekako sebi davala odušku da izdržim pisanje ovoga romana. I to je jedna sasvim drugačija priča. A imam i neke putopise. Vidjet ćemo. Daj Bože zdravlja, života, daj Tako Bože je. Časova, još časova, dana i godina i onda će biti i knjiga.
Da. Vesna, hvala vam što ste bili gošći u emisiji Dobroveče čovječe. Ja vam želim da i dalje tako uspješno pišete i ono što je najvažnije da probudite tu empatiju u ljudima. Možda je ona samo zaspala u nama. Hvala vam.
Hvala i vama. Prijatno.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe.